prej librit të Ozes profet. Le ta njohim, le ta ndjekim për njohjen e Zotit. E sigurt është si agimi e ardhja e tij. Do të vi por si shiu për ne i përshtatshëm, si shiu i vjeshtës që laktokën. Çka do të bëj për ty o Efraim? Çka do të bëj për ty o Jud? Re e mëngjesi është dashuria juaj, e kalon si vesa e mëngjesit. Këndej i latova me anë të profetëve, i vrava me fjalë të gojësime. Gjygji im do të linë si drita. Dashurin dua, e jo flin. Njohjen e hyjit më shumë se holokaustet. Fjala e Zotit.
Pranoje o Zot dhuratën e dashuris son. Flet hyj, Zoti hynive, dhe thret token që kulindjeli e deri ku përëndon. Nuk të qërtoj për flite tua, flite shkrumbimi tua ti kam gjithni parasysh. Po të kisha uri, ty nuk do të thoshja, i imi është rozulli e gjithë qka i përmban. Pse a thua unë hamish, mzetrish e pi gjak cjepesh, kushtoj hyjit fli falenderje dhe zbatoja hyjit kushtet e tua. Me thyrë në ditën e travajit, e unë do të shpëtoj e ti me jep lavdin. Pranoje, o Zot, dhuratën e dashurisë sonë.
Ledim prej letrës së shëmpalit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, Abrahami, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi që të bëhet kështu ati i shumë popujve, si mbas fjalës, e tillë do tjetë pasardhësia jote. Dhe me fe të palëkundshme, edhe pse afërsisht 100 vjeçar, nuk dyshoi në trupin e vetë pothuajse të vdekur dhe në krahërorin e Sarës, edhe ai pothuajse i vdekur. Nuk dyshoi në premtimin e hyjit, por u forcua me anë të fesë dhe i dha lavdi hyjit plotësisht i bindur se çka i premtoi hyji, ai edhe do ta çojë në vend. Ja pra, përse kjo gjë ju numërua për drejtësi. Por nuk ishte shkruar vetëm për të ju numërua, por se do të na numërohet edhe neve, të cilët besojmë në atë që e ngjallin nga të vdekurit Jezusin, Zotin ton, i cili u flijua për fajet tona dhe u ngjall për shfaqsimin ton. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi, duke kaluar, pa një njeri që e quhej Matej, ndenjur në dogan. Dhe Jezusi tha, e jam basmeje. Mateu u ngrit dhe shkoj pas ti. Dhe kur me vonë, Jezusi ul në tryez në shtëpi, ja se ja bëhen shumë të agrambledhës e mkatar dhe ulen në tryez bashkë me Jezusin e menzëncit e ti. Parizen, kur e pan këtë, i pyetën zëncit e ti, pse mësusi juaj ha buk me ta grambledhës e me mkatar? Jezusi, kur i dëgjoj, përgjigji, mjeku nuk u duhet të shëndoshve, por të smurve. Shkoni e mësoni që ka do të thot, me pëlqen mshira e jo flija, sepse unë nuk erdha të ftoj të drejtit, por mkataret. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 10 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga Franceskani Shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtarë, këtë pjesë të ungjillit që ndëgjojmë në dielën e 10 gjatë vitit, shumë kush e vendos në mesin e lajmit të gëzueshëm të Jezu Krishtit. Krishti në mesin e shoqërisë keqe, Krishti mik i mëkatarëve e kundështarit të drejtëve. Shpeshherë mund të ndihet apo lexohet. Po të kishte ardhur Krishti në këtë kohë në tokë, Nuk do të shkonte në mesht e ata që mbajnë veten për të sigurt, por në ato vende periferike e në bodrume, ku janë të harruarit nga shoqëria e tek ata që janë pakic. Të mundohemi pak e të vendosim këto gjëra se cilin në vend të vetin. Krishti ka arë si mjek i të sëmuarve dhe shëlbuosim katarve. Krishti me të vërtet i ka afruar më katarët me një kujdes e dashurit të veçantë, ndërta numroheshin edhe doganjeret e asaj kohe, e kjo ishte diçka e papranueshme për farizejnë që e mbanin veten për të mirë, të drejtë e të sigurt. Krishti ishte në anën e atyre që ishin të larguar, e të harruar, e të përjashtuar nga shoqëria e të drejtëve nën thojza. Shëlbuesi i mbrojtëm katarët e rrinte me ta të cilët i konsideronin si shoqëri e keqe dhe për çudi, nuk u ambyll të gojnë kundërshtarëve të vetë që e paditnin për këtë gjë, por e mbronte sjelljen e vetë me thënjen e tij, mjeku nuk u duhet të shëndoshve për të sëmuarve. Kështu Krishti na paraqitet si shëlbuesi i mëkatarëve dhe dëshiron të jetë si atëherë ashtu edhe sot. A është kjo gjë diçka e re apo revolucionare? A ishte me të vërtet Krishti kundër atyre që i mbanin ligjet e urdhërimet e Zotit? E sot kishim me thonë kundër atyre që shkojnë çdo të dielën mesh e si thotë Shën Pali, urtësisht, drejtësisht dhe përshpirtërisht jetojnë. A thua vepronte Krishti në këtë mënyrë kundër rregullit e autoriteteve dhe a shqetonte jetën e punën e të pangopërve, të ligjthyesve mëkatorëve publik? A thua për këtë arsye shkonte e sillej në këtë shoqëri të pastër nën thojza, sepse e ndinte veten mirë dhe se e kishte në kujdes të veçantë që t'i përfitonte, siç lexojmë në vepra të ndryshme për Krishtin? Krishti jeton në traditën e beslidhjes vjetër. Kujdesi i veçantë për të mbeturit dhe të dështuarit, të pa aftit e të përjashtuarit nga shoqëria, nuk është zbulimi i ri i Jezu Krishtit nga Nazareti, e për këtë asgjë e re apo revolucionare. Edhe këtu, në kërkimin e të humburit, Krishti është në vijën e shkrimit të Zotit, se Zoti jep që të bjerë shi për të drejtit e të padrejtit. A që ndronë në vijën e Zotit, i cili qysh në profetet lajmëron, do të kërkoj të mbeturën, do të kthej të ndarën, të plagosurën do të lidh me kështalla, do të kërthnes të likshtuarën. Krishti merë me vete kujdesin më të madhë të Zotit, si shletzojmë të Izaia profet, më dërgoj të sjellë të përvuajtërve lajme të gëzueshme, të shëroj ata që kanë zemrën e plasur, të shpall slevërve lirin, të burgosurve shlirimin, të shpall vitin e hirit të Zotit. Mu për këtë kujdes, ndaj të mbeturve e të treturve, Krishti tregohet si Mesia i vërtet, i cili vjen t'i thras të humburit. Krishti shkon të mëkatarët dhe han me ta sepse din se Zoti është Zoti mëshirës, i cili s'do ta thyj kallamin e sotuar, s'do ta ndal as fitilin ty muas. Mu në kërkimin e mëkatarëve, Krishti rrin besnik atit qiellor. Kur Krishti thot, të shëndoshve nuk u duhet mjeku, por të sëmuarve, do të thot se ekzistojnë të shëndoshët e të sëmuarit, të drejtit dhe mëkatarët. Farizejt i quan të drejt dhe nuk është arsye ta kuptojmë se Krishti këtë mendon me ironi, se ata e njohin Zotin dhe urdhrimet e tija. Nuk u padit as ata as të drejtit e sotshëm për shëndetin e tyre, mirë Zotin ta lëvdosh dhe ti mash urdhrimet e tija. Por i padit se si të shëndosh i për buzin të sëmuarit e lartësohen shumë ndaj tyre, dhe si të shëndosh nuk kanë as pak kuptim për vujtjet e tyre. Nuk i kuptojnë fare se atyre u duhet ndihma e mjekut, ndihma e të drejtve, dhe se me plot të drejt kërkojnë ndihmë. Krishti nuk i qërton farizejnë për shkak të ushtrimeve të dëvotshme, por për pafrytësinë e këtyre veprave, sepse për shpirtëria e tyre nuk është hapur për kujdesin e Zotit e cila dëshiron të shërojë çdo të sëmurë. I qërton se në theksimin e drejtësisë e tyre i kanë harruar fjalët e Zotit, më pëlqen mëshira e jo flija. Krishti pra nuk i qërton uratët, lutjet, kesmarin tonë në mesh dhe besnikrin tonë urdhimeve të Zotit. Krejt këto janë të mira dhe na tregojnë drejtësinë e shëndetit. Por vetëm kjo nuk është mjaftueshme. Krejt këto janë të vdekura nëse nuk frytëzohen në bashkëpunimin tonë me Zotin, i cili erdhi për mëkatar të humbur e të ndarë. Në qofë se pra, dëshirojmë të shofim gjërat qartë e jo të shtrembura, atëherë duhet të kuptojmë se si nxënës të Krishtit nuk mundem të flasim, unë jam i krishter, Zot, faleminderës, por jemi nxënës të vërtet atëherë, kur se shëlbusi ynë, as ken nuk e urrejmë, por i ndihmojmë çdo ken, e sidomos ata që ka nevojë për ndihmë, e ti gëzohemi çdo njerit i cili kthehet e i afrohet Zotit ton, Jezu Krishtit. Amen. Qoftë lavdëruar Krishti.